Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şu günler Liverpool aýtynyň gowuşy meýdanlaryna ýekelemek işleri alınıp barlýar. Kärineçi daýhanlar ýedigi işleriniň agyr insan zähmetini talap edýändigini aýdýarlar we düşegünsiz oba hojalyk işiniň arasyna öz maliýe serişdeleriniň hasabyna goşmaçy işçi gücüni hakyna tutmagy mejbur bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Lewaplı paltaçılar Qovoçanı yekelemek işlerini 14. mayda girişti. Dayxanlar Sevitte plus 36 gradus üçün barıp yetin ısı xovada alınıp barlayan yekeleme işlerinin ağır insan zähmetini talap ediyenin aydiyarlar. Qovoçanı yekelemek işleri otoq işlerinin iziyanı amal ediliyar. Neticeli ötüş almağa gönüktürlen yedek işlerini gurgu gören Qovoçalar selçinleştiriliyar. Azatlyk radiosunun xabarçısı Lewaplı alınıp barlayan yekeleme işlerini esasan ayal gıyların qatnaşyanını xabar veriyarlar.
Esasan denan maşgalalar gowoçolary yekeleýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji maýda we 15-nji maýda wilayet häkimleri bilen sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna beýleki oba hojalyk işleri bilen bir hatarda gowoçy meýdanlaryna alınıp barlayan ýekeleme we otag işleri maslahat edildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi gowoçy meýdanlaryna alınıp barlayan ýedigi işlerine şol sanly hatarlary bejergi ýekeleme we otag işlerini oba hojalyk tehnikalarından we gurallardan peýdalanylýanyny aýdýar. Türkmenistanyň döwlet televideniýesi gowoçany ýekelemek işlerine ulanylan oba hojalyk tehnikalaryny görkezmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýedigi işlerine agyr insan zähmetinden peýdalanylýanyny habar berýärler. Otag işleriniň ýedigini gurgu öwren gowoçylar selçinleşdirilýär we ekinler mineral dökümler bilen ýemitlendirilýär. Ötüş tubu tutulýar. Ötüş almağa gönüktürilen kadaly ýedek işleri gowoçanyň boýalmagyna ýardam berýär. Munyň ýedigini boýalan gowoçalaryň çürtme işlerine badalygy berilýär. Türkmenistanyň hökümeti döwlet mediýasyna agaltyna atlandyrylan paýta önümçiligine mejbur zähmetin peýdalanmakda tanqid edilýär. Gowoçanyň hatarary bejergi otag ýekelemi we çürtme işleri zähmet talap edýär. Galiberde güýd aýlaryna paýta hasylyny soňky hanatyna çen ýygnamak boýunça mejbur kampaniýalar alınıp barlýar. Türkmenistanyň şu ýyl 5000 hektar meydana qovu çekildi. Bütün dünya bankının hasabatına göre 2022-nji ýylda Türkmenistanyň zähmet güýji takminan 2 milyon adam hökmüne hasap alyny. Mundan öňe halkara hasabatlarda ýurdun zähmeti ukyplu ýylatynyň tas 50 ötürüminiň oba hojalyk puwdugyny iş bilen üpjün edilendi aýdyldy. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ýylan sany şol sany zähmeti ukyplu ýylatynyň anyk sany barada statistika maglumatlary köpçülige äşgär etmeýär. Ýöne bu hasaplamalardan çen tutulsa, gödek hasap bilen aýdylany ýurt boýunça 1 hektar gowuçy meýdanyna iň köp 2 adam ýedek Plier Azatlyk radiosynyň Liverpool aýtyna habarçysy Sewitde gowoçanyň ýekeleme işlerini hakyna tutma çekilýän işçileri 400 metr uzunlygy bolan gowoçy hatyryny ýekeleme üçin 30-40 minut aralygyna töleg tölenýändigini aýdýar.
Hakyna tutma işçileriň tölegleri käriniçi daýhanyň gerdenine ýüklenýär.
Diýip ýerli oba hojalyk işgara Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýylyň dowamyna bir gezek ýyllyk ýerde jalýan paýtaçy käriniçleri ösdürip ýetişdiren gowoçy hasylyny döwletiň kesgitlen nurhundan döwlete satmağa mecbur bolýarlar. Bu aralykda döwlet dökün tehnika we suw üpjünçiligi ýaly ugurlarda käriniçleri ýeňillikleri we ýardymlary üpjün etmäge borçlanýar. Ýöne yerli daýhanlar ýyllar boyu oba hojalyk puwdugyna üpjünçiligiň ýaramaz ýagdaýy bilen bagly arzy şikayetlerini beýan edip gelýärler.